Gjatë periudhës 48 kohëse kreshme dhe patë mundësi për mes lutjes, agjerimit dhe bamirësis të përgadisim shpirtin për të takuar me të ringjallurin. Tani në festën e Pashkëve dëshiroj të bëhem jehone ati zërit e gëzimit dhe shpresës, lusë Zotin ton Jezu Krishtin e ringjallur, që klithja ti për paqë të tingloj fuqishëm në zemrat e të gjithë neve, këtu në Kosovë dhe në diaspor, në zemrën e gjdo shqiptari, që atë shumë ka nevoj të ushqehet me këtë dashuri dhe të ngushlohet me këtë shpresë. Pashka është festë e dialogut mes Zotit dhe botës, mes kishës dhe të gjitha feve, mes popullit dhe të gjithë njerëzve vullnetmir, prandaj të nxitur nga dashuria e Zotit dhe nga dëshmia e Krishtit, të bëhemi të gjithë bartës të paqes dhe të dashurisë, sa i peshkvi Kosovës im Zot Dot Gjergji në meshën solemne në kon katedralen Zojan Dimtare në Prizren, në të cilën morën pjesë shumë besimtar përfaqësues të institucioneve vendore ndërkombëtare, si dhe shefi i Euleksit Iv de Kermabo. Pas meshës Selina i peshkvi se ka vizituar dhe përgëzuar presidenti vendit Fatmir Sejdiu, a i tha se identiteti që e kemi në esencë është evropian, me tolerancë shpirtërore unikale që nuk e gjejmë besoj edhe në vendet tjera, prandaj është më rëndësi që kjo të rrezatoj gjithmonë. Presidenti me këtë rast edhe njëherë falenderoj vendet mike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian për ndihmën e përgjithshme dhënë Kosovës. Presidenti Fatmir Sejdiu ka përgëzuar për Pashkë edhe shejtrinë e tij Papa Benediktin e 16, ku mes tjerësh në urim thuhet se dua t'ju apërcjell falënderimin e gjithë qytetarëve tan pa dallim etnie e besimi për kujdesin tuaj të vazhdueshëm dhe të selisë shejt për vendin ton Kosovën.